Հետաքրքիր էր տեսնել, թե կանայք ինչպես էին պահում իրենց այդ ժամանակ, երբ ասպետը շրջանցում էր ասպարեզը. Ոմանք շիկնում էին, ոմանք ճանում էին հպարտ ու անմատչելի կեցվածք ընդունել, ոմանք նայում էին ուղակի իրենց առաջ, ձևացնելով, թե ոչինչ չեն նկատում. Շատերն էլ ետ էին քաշվում մի քիչ շինց ու վախով, այն դեպքում, երբ նրանց ընկերուհիները հազիվ էին զսպում ժպիտները. Մի երկուսն էլ բացեի բաց ծիծաղում էին. Կային և այնպիսիները, որ շտապում էին իրենց հմայքը ծածկել քողի տակ. Սաքսոնական տարեգրությունների վկայությամբ դրանք արդեն մի տասնյակ տարի պալատում հայտնի գեղեցկուհիներ էին. Գուցե աշխարհի կանսու դարձը որոշ չափով նրանց ձանձրացրել էր, և նրանք կամովին հրաժարվում էին իրենց իրավունքներից, տեղը զիջելով ավելի ջահելներին. Վերջապես ասպետը կանգ առավ այն պատշգամբի առաջ, որտեղ նստած էր Ռովենան, և հանդիսականների սպասումը ծայր աստիճան լարվեց. Պետք է խոստովանել, որ եթե նկատի ունենալով նրա ընտրությունը, ժառանգությունից զրկված ասպետը առաջնորդվել էր նրանով, թե մրցախաղերի ժամանակ որտեղ են իրենով ավելի շատ հետաքրքրվել, ուրեմն հենց այդ սրահին պետք է նախապատվությունը տար. Սեդրիկ Սաքսը հիացած տաճարականի պարտությամբ, իսկ ավելի շատ իր երկու տարաբախտ հարևանների, Ֆրոնդը Բեֆի և Մալվուազենի անհաջողությամբ, պատշգամբի բազրիքից կախված, հաղթողի սխրանքներին հետևում էր ոչ միայն հայացքով, այլև սրտով ու հոգով. Լեդի Ռովենան նրանից պակաս չէր տարված այդ օրվա իրադարձություններով, թեև ոչնչով չէր մատնում իր հուզմունքը. Նույնիսկ անվրդով Աթելստանն ասես դուրս էր եկել իր մշտական ապատիայից. Նա մի մեծ գավաթ մուսկատ գինի պահանջեց և հայտարարեց, թե խմում է ժառանգությունից զրկված ասպետի կենացը. Մի այլ խումբ, որ տեղավորված էր հենց սաքսոնների զբաղեցրած այդ սրահի տակ, նրանցից պակաս չէր հետաքրքրվում մրցության արդյունքով. «Հայր Աբրահամ», ասում էր յորքցի Իսահակը այն պահին, երբ տեղի էր ունենում առաջին ընթարումը ժառանգությունից զրկված ասպետի և տաճարականի միջև. «Ինչ կայտառ է արշավում այս քրիստոնյան. այդ լավ նժույգը հեռվից են բերել, Բերբերիայից, իսկ նա այնպես է վարում, ասես ավանակ է հեծնել. Իսկ այդ հոյակապասպազենը, որքան այն թանկ է նստել Իոսիֆ Պերեյրի, Միլանի զինագործի վրա. Բոլորով ինչի ափսոսում, ասես մեծ ճանապարհին է գտել. Բայց եթե ասպետը վտանգի տակ է դրել իր կյանքն ու մարմինը, մի՞թե կարելի է սպասել, որ խնայի ձին կամ զենքը, հայր», ասաց Ռեբեկան։ «Զավակս», առարկեց Իսահակը զայրանալով, «ինքդ էլ չես հասկանում, թե ինչ ես ասում. նրա կյանքն ու մարմինն իրեն են պատկանում, մինչդեռ նժույգն ու զենքերը… Օ, հայր Հակոբ, այս ինչ եմ ասում. Նա լավ երիտասարդ է. աղոթիր զավակս իբրկություն այդ բարի երիտասարդի, նրա նժույգի ու զենքերի. Նա իր Ռեբեկա, նա իր, նա նորից է պատրաստվում մարդի մեջ մտնել, փղշտացու հետ. Օ, իմ հայրերի աստված, նա հաղթեց. Պիղծ փղշտացին ընկավ նրա նիզակից, ինչպես Օգը Բեշանի արքան և Սիհոնը ամորեացիների արքան ընկան մեր հայրերի սրից. Դե հիմա նա կպլոկի սրանց ոսկին ու արծաթը, սրանց մարտական նժույգներն ու զենքերը. այդ ամենը նրա ավարն է». Նույնպիսի տագնապ և նույնպիսի հուզմունք էր ապրում հարգարժան հրեան ասպետի ամեն մի նոր սխրանքի հետ, ամեն անգամ ջանալով շտապ հաշվել ձիերի ու զենքերի արժեքը, որ պետք է անցներ հաղթողի ձեռքը. Ուրեմն այսպես, հանդիսատեսների այն մասը, որի առաջ կանգ առավ ասպետը, բոլորից ավելի էին հետաքրքրվում նրա հաջողություններով. Անվճռականությունից, թե մի որևէ այլ պատճառով, հաղթողը մի պահ մնաց քարացած. Հանդիսատեսները լուռ, լարված ուշադրությամբ հետևում էին նրա ամեն մի շարժմանը. Հետո նա դանդաղ ու վեհորեն իջեցրեց նիզակը, և պսակը դրեց չքնաղ Ռովենայի ոտքերի մոտ։ Հենց այդ պահին թմդացին շեփորները, իսկ Հերոլդները սիրո և գեղեցկության թագուհի հրճակեցին Լեդի Ռովենային, սպառնալով պատժել բոլոր նրանց, ովքեր կհանդգնեն անհնազանդություն հանդես բերել նրա նկատմամբ։ Այնուհետև նրանք կրկնեցին առատաձեռնության մղող կոչը, և Սեդրիկը սրտագին հրճվանքի պորտկումով խոշոր գումար մատուցեց նրանց։ Նույնիսկ Աթելստանը, թեև ոչ այնքան շտապ, նույնպես շռայլ գումար ավելացրեց իր կողմից։ Նորմանուհիների մեջ տրտունջ լսվեց։ Նրանք նույնքան սովոր չէին, որ սաքսոնուհիներին գերադասեն իրենցից, որքան որ նորման ասպետները սովոր չէին տանուլ տալ իրենց իսկ կազմակերպած ասպետական խաղերում։ Բայց դժգոհության այդ արտահայտությունները խլացան հանդիսատեսների բարձր կանչերից։ Կեցցե Լեդի Ռովենան, սիրո և գեղեցկության թագուհին։ Իսկ հասարակ ժողովրդի ամբոխի միջից լսվում էր. «Կեցցե Սաքսոն թագուհին, կեցցե անմահ Ալֆրեդի տոհմը»։ Որքան էլ որ արքայազն Ջոնի համար տհաճ էին նման բացականչությունները, այնուամենայնիվ նա ստիպված էր հաղթողի կատարած ընտրությունը համարել մի անգամ այն օրինական։ Հրամայելով մատուցել նժույգը, նա իջավ գահից, նստեց իր արշավածին և շքախմբի ուղեկցությամբ կրկին դուրս եկավ ասպարես։ Մի րոպե կանգ առնելով Լեդի Ալիսիայի օթյակի մոտ, արքայազն Ջոնը ողջունեց նրան մեծ սիրալիրությամբ և դառնալով շրջապատողներին ասաց. «Երդվում եմ սրբերով, պարոններ, թեև այս ասպետի սխրանքներն այսօր մեզ ցույց տվին նրա մկանների ու ոսկորների ամրությունը, բայց պետք է խոստովանել, որ դատելով նրա ընտրությունից, այնքան էլ լավ տեսողություն չունի»։ Բայց այս անգամ, ինչպես և իր կյանքի ամբողջ ընթացքում, արքայազն Ջոնը ի դժբախտություն իրեն չկարողացավ գուշակել այն մարդու տրամադրությունը, ում որ ձգտում էր հաջոյանալ։ Վալդեմար Ֆիցուրսը ավելի շուտ վիրավորվեց, քան թե շոյված զգաց իրեն, որ արքայազնը այդպես որոշակիորեն ընդգծում է իր դստեր նկատմամբ ցուցաբերված արհամարանքը։ «Ես ասպետության որևէ օրենք չգիտեմ, որ ավելի թանկ լինի ազատ ասպետի համար, քան իր համար տիկին ընտրելը», ասաց Ֆիցուրսը։ «Իմ աղջիկը ոչ մեկից գերապատվություն չի մուրում, իր շրջապատումն ամիշտ էլ կստանա իհարկե երկրպագության այն բաժինը, որին արժանի է»։ Արքայազն Ջոնը ոչինչ չպատասխանեց դրան, բայց այնպես խթանեց ձիուն, ասես զայրույթը նրա գլխին էր ուզում թափել։ Ձին պոկ եկավ, և միակնթարթում հայտնվեց այն սրահի մոտ, որտեղ նստած էր Լեդի Ռովենան, որի ոտքերի մոտ դեռևս դրված էր պսակը։ «Չքնաղ, Լեդի», ասաց արքայազնը, «ընդունեցեք ձեր արքայական իշխանության խորհրդանշանը, որին ոչ ոք այնքան անկեղծորեն չի ընդհարկվի, ինչպես Ջոնը, անժու արքայազնը»։ «Ձեզ հաճելի չի լինի արդյոք ձեր ազնվաբարո ծնողի և բարեկամների հետ միասին ձեր ներկայությամբ զարդարել մեր այսօրվա խնջույքը Աշբի ամրոցում, որպեսզի հնարավորություն ունենանք ծանոթանալու թագուհուն, որին ծառայելուն ենք նվիրաբերելու մեր վաղվա ամբողջ օրը»։ Ռովենան լուր մնաց, իսկ Սեդրիկը նրա փոխարեն պատասխանեց իր մայրենի լեզվով. «Լեդի Ռովենան չգիտի այն լեզուն», ասաց նա, «որով պետք է պատասխանել ձեր սիրալ իր վերաբերմունքի համար. այդ պատճառով էլ նա չի կարող մասնակցել ձեր տոնակատարությանը. ինչպես նաև ես ու ազնվաբարո Աթելստան Քոնինգսբուրսին, նույնպես խոսում ենք միայն մեր նախնիների լեզվով և հետևում նրանց սովորություններին. այդ պատճառով էլ երախտագիտությամբ մերժում ենք ձերդ մեծության սիրալիր հրավերը. իսկ վաղը Լեդի Ռովենան իր վրա կվերցնի այն կոչման պարտավորությունները, որին արժանացրեց նրան հաղթանակող ասպետի ազատ ընտրությունը, և որը հավանություն ստացավ ժողովրդի կողմից։ Այս ասելով նա վեր բարձրացրեց պսակը և դրեց Ռովենայի գլխին, ի նշան այն բանի, որ նա ընդունում է ժամանակավոր իշխանությունը։ «Ինչ է ասում նա»՝ հարցրեց արքայազն Ջոնը, ձևացնելով, թե չի հասկանում սաքսոներեն, մինչդեռ իրականում հրաշալի տիրապետում էր այդ լեզվին։ Ֆրանսերեն նրան բացատրեցին Սեդրիկի խոսքի իմաստը։
«Լավ»,
ասաց նա։ «Վաղը մենք ինքներս այդ լուրում ունչ թագուհուն կուղեկցենք իր պատվավոր տեղը. Սակայն գոնե դուք, սերասպետ, մասնակցեք մեր սեղանին»,  ավելացրեց նա, դառնալով հաղթողի կողմը։ Այստեղ ասպետն առաջին անգամ խոսեց, պատճառաբանելով հոգնությունը և այն, որ իրեն անհրաժեշտ է որոշ նախապատրաստություն տեսնել վաղը կայանալիք մրցման կապակցությամբ։ Նա մեղմ ձայնով, բայց շուտ ասելուկի պես ներողություն խնդրեց արքայազնից։
«Լավ»,
ասաց արքայազն Ջոնը մեծամտորեն, «թեև սովոր չենք նման մերժումների, բայց կջանանք մի կերպ մարսել մեր ճաշը. չնայած դրան չեն ուզում պատվի արժանացնել ոչ մենամարտում աչքի ընկած ասպետը, ոչ էլ նրա ընտրյալ գեղեցկության թագուհին»։ Այդ ասելով նա պատրաստվեց դուրս գալ ասպարեզից և ձին շրջեց, որ մրցումների ավարտի ազդանշան էր նշանակում։ Սակայն խոցված ինքնասիրությունը հիշաչար է լինում, հատկապես անհաջողությունը սերությամբ ընկալելուց։ Ջոնը երեք քայլ էլ չէր հեռացել, որ շուռ գալով զայրալից հայացք գցեց այն յոմենի վրա, որն առավոտյան այնպես բարկացրեց իրեն, և դառնալով պահակախմբին հրամայաբար ասաց.
«Դուք գլխով պատասխան կտաք ինձ, եթե այդ կտրիճը փախչի»։
Յոմենը հանգիստ ու անվրդով դիմացավ արքայազնի դաժան հայացքին ու ժպտալով ասաց.
«Ես մտադիր չեմ աշբիից հեռանալ, մինչև վաղը չեմ մյուս օրը. ուզում եմ տեսնել, թե լավ են նետ արձակում արդյոք Ստաֆորդշիրցի և Լեստերցի տղաները. Նիդվուդի և Չարնվուդի անտառներում, կարծում եմ, լավ նետաձիգներ պետք է լինեն»։
Ուղղակի Յոմենին չդիմելով, արքայազն Ջոնը իր մտերիմներին ասաց. «Մենք կտեսնենք, թե նա ինքն ինչպես է նետ արձակում. Եվ վայ նրան, եթե նրա արվեստը չարդարացնի իր հանդգնությունը»։
«Վաղուց ժամանակն է այդ անտաշներից մեկն ու մեկին կարգին պատժել»,
ասաց Դբրասին,
«չափից դուրս լեկտի են դարձել»։
Վալդեմար Ֆիցուրսը ուսերը թոթվեց և ոչինչ չասաց։ Հավանաբար ինքն իր մեջ մտածեց, թե պատրոնը այն ճանապարհը չի ընտրել, որը ժողովրդականության է հասցնում։ Արքայազն Ջոնը դուրս եկավ ասպարեզից։ Նրա գնալուց հետո սկսեցին ցրվել նաև բոլոր հանդիսատեսները։ Մարդիկ խումբ-խումբ սկսեցին հեռանալ տարբեր ուղություններով, նայած ով որ կողմից էր եկել։ Հանդիսատեսների մեծ մասը գնում էր աշպի, որտեղ շատ նշանավոր հյուրեր տեղավորվել էին ամրոցում, իսկ մյուսներն ապաստան էին գտել քաղաքում։ Նրանց մեջ էր նաև ասպետների մեծ մասը, որ մասնակցել էր մրցախաղերին կամ պատրաստվում էր մասնակցելու հաջորդ օրը։ Նրանք դանդաղ քշում էին ձիերը, զրուցելով ու դատողություններ անելով այդ օրվա իրադարձությունների շուրջ, իսկ մոտիկից անցնող ժողովուրդը ողջունում էր նրանց գոռում գոչյունով։ Այդպես ողջունում էին նաև արքայազն Ջոնին, թեև այդ ողջույնները ավելի շատ պետք էր վերագրել շքեղ հագուստին և փայլուն շքախմբի հոյակապությանը, քան նրա արժանիքներին։ Անհամեմատ անկեղծ ու միահամուր ողջույններով դիմավորեցին հաղթողին, սակայն սա այնպես էր ուզում շտապ ազատվել համընդհանուր ուշադրությունից, որ երախտագիտությամբ ընդունեց մրցադաշտի մարշալների հրավերը զբաղեցնել վրաններից մեկը, որ խփված էր ցանկապատի հեռավոր ծայրում։ Հենց որ մտավ վրան, ամբոխը, որ հավաքվել էր նրան նայելու և նրա մասին դատողություններ անելու, ծրվեց։
Մարդաշատ վայրերին հատուկ աղմուկն ու շարժումն էլ կամաց-կամաց դադարեց. Մի որոշ ժամանակ լսվում էին տարբեր կողմեր ծրվող մարդկանց խոսակցությունները, բայց շուտով դրանք էլ դադարեցին. Այժմ լսվում էին լոկ սպասավորների ձայները, որ գորգեր ու բարձեր էին փռում գիշերելու համար, կամ վիճում ու հայհոյում ցերեկը հանդիսատեսներին մատուցված գինու, կիսատ թողնված շշերի և տարբեր ուտելիքների մնացորդների պատճառով. Ցանկապատից դուրս մարգագետնում բազմաթիվ դարբիններ էին տեղավորվել. Իրիկնամուտի աղջամուղջը խտանալուն համեմատ ավելի ու ավելի վառ էին ոցավառվում նրանց խարույկները. Դա վկայում էր այն մասին, որ զինագործներն ամբողջ գիշեր աշխատելու են, վերանորոգելով կամ վերաշինելով վաղվա համար անհրաժեշտ զենքերը. Ուժեղ զինված պահակախումբը, որ փոխվում էր յուրաքանչյուր երկու ժամը մեկ, շրջապատել էր մրցադաշտը և պահպանում էր ամբողջ գիշեր։